Сиздик тилеги, тыңдарман тилеги, Азаттык радиосу. Астана уақыты кешкі сағат 9. Әуе толқынында Азаттық радиосы микрофон алдында үкілей бестай назарларыңызға соңғы жаңалықтарды ұсынады. Ресми Мәскеу өзінің танкілер мен әскери қару-жарақ әскерін Грузия аймағынан әкеткенмен портты қала Поти мен Гори қаласындағы бақылау бекеттерінде ресейлік күштер әлі қалып отыр. Бүгін Тбилисиде Грузия әділет министрі Ника Гварами
მდგომარეობის გაგრძელება გამოიწვია იმან, რომ რუსეთის მიერ არ შესრულებულა 6-პუნქტიანი
შეხება. Ილიგი თვითინში ჟაღდაი თარტები 8-ში 42-ке дейін созылды. Өткен Ресей, Еуроодақ пен Францияның арағайындығымен жасалған 6 бөлімнен тұратын атысты тоқтату келісімін толық орындамай отыр деген ол. Бүгін Ресей қолбасшылығы басшысының орынбасары Анатолий Наговицин өз күштері Поти қаласына бақылауды сақтап қалады деген. Оның айтуынша, бұл келісімге сәйкес жасалып отыр. Бірақ Ақ үйден хабарланғандай, президент Джордж Буш пен Франция президенті Николя Саркози Ресей келісімдегі міндеттемесін орындамай отырды дегенмен екеуі де келіседі. Украина президенті Виктор Ющенко НАТО-ға өз әскери кеңістігін тезірек кеңейтіп, Грузияға басқыншылық жасаған Ресейге жауап беруге шақырды. Таймс басылымына берген сұхбатында Ющенко Украина Ресейдің санасында тұрмағанына кепілдік алу үшін бәрін жасауға дайын деген. Ресей мен НАТО-ның ынтымақтастығы Кавказдағы дағдарысқа байланысты тоқтап қалған. Грузиядағы әскери операциясына байланысты Ресейдің дүниежүзілік сауда ұйымына қосылу ұсынысына қауіп төніп тұр. Бұл туралы Германияның Der Spiegel басылымына берген сұхбатында ақштың сауда хатшысы Карлос Гутьеррес айтты. Оның атап көрсетуінше, Ресей өзінің әрекетіне байланысты қиын жағдайға тап болып отыр. Тіпті соңғы жаугершіліктің алдында Грузия өзінің шекшіл аймақтарына қолдау танытқаны үшін Ресейдің аталмыш ұйымға мүше болуына қатысты келіссөздерге кедергі жасап келген. Дүниежүзілік сауда ұйымының талаптары бойынша кандидат ел ұйымның барлық 153 мүшесімен келісімге келуі тиіс. Грузияның жекшіл аймағы оңтүстік Осетия жетекшісі Эдуард Какоиты елде болған қақтығыстан кейін бұл аймаққа этникалық грузиндердің оралуы оң қабылданады дегенді ашық айтпай отыр. Жекшіл аймақ жетекшілері Біріккен ұлттар ұйымының босқындар ісі жөніндегі жоғары комиссар Антонио Гутеррес айтқанында, этникалық тұрғысына қарамастан барлық босқындар аймаққа қауіпсіз орала алады деді. Алайда Associated Press агенттігіне берген сұхбатында Какоиты қақтығыстан кейін этникалық осетиялықтар Грузияға орала алмайтын болғандықтан этникалық грузиндерге оңтүстік Осетияға қайтуға жол берілмеуі мүмкін деген. АКШ демократиялық партиясының президенттікке кандидат Барак Обама өзіне вице-президенттікке Делавер штатының сенаторы Джо Байденді таңдады. Бүгін Ауғанстан президенті Хамид Қарзай АКШ бастаған күштердің әуе шабуылдарын қатты сынады. Онда балалар мен әйелдері бар 76 адам қаза тапқан. Пәкістан премьер-министрі өз үкіметі Талибан жауынгерлерімен келіссөзге бармайды деп айтты. Соңғы жаңалықтарымызды тыңдадыңыздар. Әуе толқынында Азаттық радиосының хабарлары, қымбатты радио тыңдаушыларым, бүгінгі бағдарлама жүргізушісі мен Күлей Бесті, енді осы жарты сағатта тыңдайтын хабарларыңыздың басты тақырыптарын айтып өтейін. Алматы инвестору құрылыс компаниясының үлескерлері үкімет басшысына елдегі алданған үлескерлер мәселесін шешудің жолдарын ұсынып отыр. Тамыздың 23-ші халықаралық адам саудасының құрбандарын еске алу күні. Қазақстандық адам құқын қорғаушылар елде адам саудасының құрбандарының көбейіп, оның ішінде балаларды ұрлап жыныстық қызметке мәжбүрлеу артып отырғанына алаңдаушылық білдіруде. Сонымен қатар тыңдарман мінберінде алматылық Самат Сайтмағамбетов шенеуніктер арасындағы парақорлықты жою керектігі туралы пікірін айтады. Уран өндірісі мен экспорты Қазақстанда маңызды салалардың біріне айналып отырғаны туралы тыңдайсыздар. Сонымен қатар АКШ демократиялық партиясынан президенттікке кандидат Барак Обама вице-президенттікке Делавер штатының сенаторы Джо Байденді таңдағаны туралы айтатын боламыз. Міне алдағы жарты сағатта назарларыңызға ұсынылатын тақырыптар тізбегі осындай. Азаттықтың әр тақырыпта талдаған хабарынан құлағдар боламын десеңіз, біздің толқыннан алыс қалмаңыз. Өйткені біздің хабарларымыз сіздерге арналады.
Ардақты әлеумет, дөңгіленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Қымбатты радио тыңдаушыларға, енді жоғарыда аталған тақырыптарды сабақтай отырсақ, Алматы инвестор құрылыс компаниясының үлескерлері үкімет басшысы Кәрім Мәсімовке елдегі алданған үлескерлер мәселесін шешудің жолдарын ұсынып, үндеу жолдады. Олар бұл жобаның елдегі жекелеген компаниялардың ғана емес, барлық үлескерлердің мәселесін шешіп бере алатындығына сенімді болып отыр. Тақырыпты Алматыдағы әріптесім Мақпал Мұханқызынан тыңдайық.
Бір жыл бұрын құрылған үмітсіз үлескерлер одағы өкілдерінің айтуынша, үкімет басшысының Алматы Инвестстрой құрылыс компаниясы төңірегінде қалыптасқан мәселені шешуді тапсырғанына бір жыл өтсе де еш нәтиже болмапты. Сондай-ақ үкімет басшысымен болған соңғы кездесуде де ол Верный Кезет пен Алматы Инвестстрой құрылыс компанияларының үлескерлерінің мәселесін шешудің нақты жолын айта алған жоқ, дейді үлескер Яна Исакова. Осы орайда үлескер мәселесін шешуге қатысты өз пікірімізді білдіргіміз келеді, дейді үлескер Яна Исакова.
В зависимости от того, сколько люди оплатили на тот момент квадратных метров,
адамдардың қанша шаршы метр пәтерге ақша төлегеніне байланысты, оларға белгілі бір шаршы метр көлемінде пәтер беріледі. Егер үлескерлердің төлеген ақшасы онымен сәйкес келмесе, онда ақша қосады немесе сәйкесінше қайтарып алады. Біздің арамызда ақша төлей алмайтын зейнеткерлер бар. Оларға пәтерді сату айырбастау құқығынсыз мемлекет тарапынан өмірлік баспана берілсін. Бұл жерде біз мемлекеттен қайтарусыз көмек сұрап тұрған жоқпыз. Есесіне үлескерлер қиянатшыл салушылардан келісім негізінде мемлекетке ақша талап ету құқығын тапсырады.
Олардың ойынша құрылыс компанияларына салынған ақшаны қайтарып алуда қорғансыз үлескерлерден гөрі мемлекеттің мүмкіндігі мол.
Давайте вы разберитесь с теми чиновниками, которые по нашим вот выдавали незаконные решения.
Үкімет құрылыс компанияларына заңсыз шешім, заңсыз лицензия, заңсыз жер бөлген шенеуніктермен өз айналыссын. Мейлі ол әкімшілік болсын, салық комитеті болсын.
Дейді алданған үлескер Яна Исакова. Сұхбаттасымыздың айтуынша, мемлекет араласпай, елдегі пәтерсіз, ақшасыз қаңғып қалған үлескерлердің жыры ешқашан таусылмақ емес. Десек те, мемлекет бұл мәселеге назар аударса, мәселе бірден шешіледі дегенге бәрі де сене қоймайды. Себебі бұған дейін де үлескерлер мәселесін талай мәрте шешіп беруге уәде еткен үкіметтің тырнақша ішінде айтқанда назары әншейін халықты алдартқаны болып шықты, дейді үлескер Күләйхан Тәжібаева қабырғасы қайысып.
Менің екінші топтағы мүгедек қызым өзінің 5 жастағы қызыменен далада қалды. 2006 жылы өзімнің инвалид қызымның бір бөлме пәтерін Ақсай-Весте соны сатып Верный Кезет компаниясына өткізген едім. Қазір енді сол қызымның алдында кінәлімін, немеремнің алдында кінәлімін, не істерімді білмей күнде жылап, мінекей өлім шығал деп жүрім. Кімге барарымды, не істерімді білмеймін. Президентке хат жазып едім, ол әкімге жіберді. Әкімге хат жазып едім, ол ГАСКа-ға жіберді. Прокурорға жазып едім, ол да ГАСКа-ға жіберді. А ГАСКа деген не екенін мен түсінбеймін де. Ол жерде маған жер береме, үй береме, ешкімнен ешқандай көмек жоқ. Қысқасы, мен Қазақстан үкіметіне сенімнен айырылдым. Кімге не жазарымды да білмеймін.
Үлескерлер дауына кінәлілердің ішінде мемлекетте бар болғандықтан тұрғындардың мәселесін шешіп беруі тиіс, дейді заңгер Амангелді Шорманбаев.
Құрылыс компаниялары ақшаны жинағанда оларға рұқсат кім берді? Мемлекет берді. Оларға жерді кім берді? Мемлекет берді. Мемлекет егер өзі кезінде дұрыс қадағалай, соның бәрін бүгінгі жағдайды қалыптастыруға себепкер болды деп айтуға болады. Үлескерлер көп, олардың мәселесін шешпесе мемлекет онда үлкен бір әлеуметтік мәселелер туындайды, екінші жағын саяси мәселелер де туындайды. Міне, кризистен басталғаны бір жыл болды. Бір жылдың ішінде, мысалы, мен кім ақша алған, кім алмаған әлі көрмей тұрмын.
Қазіргі таңда Қазақстанда 30 мыңға жуық үлескер бар. Мамандардың пікірінше, үкімет тез арада құрылыс компанияларының төңірегіндегі жағдайларды реттемесе, қоғамда дүрбелең басталуы әбден мүмкін. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқағанқызы.
Азаттықтың арнасында жылдам жеткен жаңалық, әрбір айтылған көшелі пікір мен көреген ой сіз үшін, қымбатты тыңдарман. Ардақты радио тыңдаушыға, Азаттық радиосының хабарлары Қазақстан тақырыбында одан әрі жалғасады. Тамыздың 23-ші халықаралық адам саудасының құрбандарын еске алу күні. Адам құқығын қорғаушылар Қазақстанда адам саудасының құрбандарының артып, оның ішінде балаларды ұрлап, жыныстық қызметке мәжбүрлеу күрт артқандығына алаңдаушылық білдіруде. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Айжан Шеңісқызы жалғастырады.
Алматыдағы родник әйелдер мен балаларды әлеуметтік психологиялық сауықтыру орталығына соңғы 2 жылда адам саудасының құрбаны болған 53 адам көмек сұрап келген. Оның ішінде 12-сі жастары кәмелетке толмаған балалар. Қазір 20 жасар жетім қыздың орталықта көмек алып жатқандығын айтады орталық директоры Нина Балабаева.
Она гражданка Казахстана, она проживала в севере Казахстана.
Ол Қазақстан азаматы, оның құрбысымен солтүстік аймақтан бір таныстары жұмысқа орналастырамыз деп осында алып келеді. Бірге келген жігіт туысқанымыз деп бір үй қалдырады. Ал ол туысқан сымағы қыздың әрқайсысын делдалға 25 мың теңгеден сатып жібереді.
Стоимость одной единицы товара, как они говорят, 25 тысяч тенге.
Дейді Нина Балабаева. Содан кейін оларды қамап, жезөкшелікпен айналысуға, күніне 5 адамға дейін шынысты қызмет көрсетуге мәжбүрлейді. Адам құқығын қорғаушының айтуынша, қызды қорқытып үркітіп ұстаған, зорлаған, арқасына ыстық су құйып күйдірген. Тек қыз бір күні түнде жеңгелері басқа жаққа алданып тұрған кезінде қамалып жатқан үйінің 5-ші қабатынан терезе арқылы қашып шықпақшы болған кезде аяғы аяғы тайып жерге құлап түсет. Көшеде қимылсыз жатқан қызды кездейсоқ өтіп бара жатқан адамдар жедел жәрдем шақырып құтқарып қалады. Нина Балабаеваның айтуынша, ол ауруханада бір жарым ай бойы тапжылмай жатады.
Я на полтора месяца там находилась.
Кейін адам құқығы бойынша бюроның араласуымен ол қыз осында жеткізілді. Бізге балдақпен келген. Бір жарым айдың ішінде ол өз бетінше жүре бастады. Мұндай фактілердің кездесуі Қазақстанда адам саудасының өзекті екендігін көрсетеді. Сондай-ақ бұрын адамдарды елден шығарып сату кеңетек алсақ, қазір көрші елден әкеліп қанаушылар. Елдің өз ішінде құлдыққа салу белең алуда, дейді адам құқығын қорғаушы Нина Балабаева. Соңғы 4 жылда халықаралық көші-қон ұйымы Қазақстанда 400-ге жуық адам саудасының құрбанына көмек көрсеткен. Жыл сайын адам саудасының құрбандарының саны, оның ішінде бала саудасының артуы алаңдатып отырғандығын баяндайды халықаралық көші-қон ұйымының Алматыдағы үйлестірушісі Айна Шорманбаева.
Бүкіл Қазақстанда, Орта Азияда да кәмелетке толмағандарды сату көбейді, күрт көбейді. Енді балаларды алдау және көндіру, қорқыту оңай ғой. Сектерге қарағанда. Бізде қазір тіпті 16-ға жетпегендер, мысалы 9 жаста, 11-12 жастағы құрбандар бар, жыныстық қанауға ұшыраған.
Балаларды қанау ең бір зерттелмеген аз назар аударылатын сала деп есептейді Тағдарыс орталықтары одағының жетекшісі, Әділет министрлігі жанындағы адам саудасы бойынша комитет мүшесі Сүлфия Байсакова.
2001 году Казахстан признал эту проблему, что торговля людьми, она как бы есть.
2001-жылы Қазақстан елде адам саудасы бар екендігін алғаш мойындады. Содан кейін санға өзгерістер енгізіп, тағдарыс орталықтарын құра бастады. Бірақ қазір қылмыстық топтардың адам тасу, сату формалары ауысты. Ал Қазақстан болса, ескі деңгейде қалып қойды. Мысалы, бізде құрбандарға арналған уақытша баспана беру мәселесі шешілмеген. Қазақстанның көші-қон саясаты елге сырттан тек жұмыс істеп келушілерге бағытталып біржақты сипат алған. Қазақстан елдің өз ішіндегі адам саудасына назар салмайды. Адам саудасының оның ішінде балалар саудасының алдын алу ойластырылмаған.
Условия для предотвращения торговли детьми. То есть как будто бы этой проблемы в Казахстане не существует.
Дейді Зүлфия Байсакова. Алайда Алматы ішкі істер басқармасының мәліметтеріне сүйенсек, соңғы жылдары адам саудасына қатысты қылмыстық істерді ашу деңгейі артқан. Мысалы, былтыр осындай қылмыс түрлерінің 66.5% ашылғандығын айтады қалалық ішкі істер басқармасының аға инспекторы Арман Жусанбай.
Күресеміз, оны ұстаймыз, жәбірленушіні арызын аламыз, өйтеміз. Біз соншама қағаздың бастылып, соншама уақытты алушылық, міне осыдан келгенде жәбірленушінің өзі жалығып кетеді. Бас тартуға мәжбүр болады. Арыз жазбаймын. Бұл жерде біздің әрине кемшіліктер бар заңда. Сондықтан заңды қатайту керек сияқты. Адам саудасы орналатын Колумбия, Латын Америкасы, Үндістан, жаңағыдан басқа да Азия мемлекеттері жылардағы тәжірибені осыдағы оқиғаларды саралап, солардың тәжірибесінен біраз нәрсе алып, заңға біраз қайшы әрекеттерді тоқтату керек.
Алайда ол адам саудасына қатысты қылмыс түрлерін ашудың күрделі екендігін алға тартады. Биылғы жылы Алматы қаласында адам саудасына қатысты 9 қылмыстық іс орын алса, оның 7-і ашылған, оның 4-і сотқа жіберілген. Арнайы сақтық радиосы үшін Алматыдан Айжан Жеңісқызы.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Қадірменді радио тыңдаушыларға айта кетейін сіздерге, 42-тің бірінен бастап Азаттық радиосының бағдарламасы 1 сағаттық болып, кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін әуе толқынына шығатын болады. Азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдауға уақыт тауып жүріңіздер. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алда тыңдайтын хабарлардың қысқаша мазмұнын айта отырайын. Онда тыңдарман мінберінде алматылық Самат Сейтмағанбетов шенеуніктер арасындағы парақорлықты жою туралы өз пікірімен бөлседі. Сонымен қатар уран өндірісі мен экспорты Қазақстанда маңызды салалардың біріне айналып отырғаны туралы айтатын боламыз. Сонымен қатар халықаралық тақырыптарда ақш демократиялық партиясының президенттікке кандидат Барак Обама вице-президенттікке Делавер штатынан сенаторы Джо Байденді таңдағаны туралы тыңдайтын боласыздар. Азаттықтың хабарлары сіздерге арналған. Олай болса, азаттықты әрдайым тыңдап жүріңіздер. Азаттықтың хабарларын сіздер сондай-ақ azattiq.org интернет парақшасынан таба аласыздар. Қымбатты ағайын, өздеріңізге белгілі, Азаттық радиосы әрдайым өз тыңдармандарына микрофон кезегін ұсынып келеді. Бүгінгі мінбер бізден пікірсізден айдармен берілетін хабарымызда алматылық Самат Сейтмағанбетовке сөз берейік. Ол мемлекеттік шенеуніктер арасын жайлап алған парақорлықты жою туралы өз пікірін ортаға салады.
Парақорлық қазір бізде өсіп өніп жатыр. Ол болмас үшін енді біріншіден жалақысын көтеру керек үкіметте істейтіндердің. содан кейін жағдайын жасау керек. Сонда парақорлық болмайды. Абылай ол не алмаса, бала шағасына сұрау керек, киіну керек, ұлдат қыдыру керек, демалу керек. Сол үшін ой спортпен ақша алғысы келеді. Қолында билік болса, сол жағын пайдаланды. Сол заңды бұзады. Сондықтан жалақысын көбейту керек. Басқа себеп жоқ деп ойлаймын. Тек қана сол.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Жуық арада, демек 1-ші 40-йоктен бастап, азаттықтың қысқа да нұсқа, жеделде шұғыл дайындалған хабарлары сіздерге қызмет ететін болады, қадірменді тыңдарман.
Ардақты радио тыңдаушыға, азаттықтың хабарлары тағы да Қазақстанға қатысты хабармен одан әрі жалғасады. Уран өндіру мен экспорты Қазақстан экономикасының аса маңызды саласына айналып келеді. Соңғы 10 жылда қарқынды дамыған жаңа өнеркәсіп саласына республика басшылығы да ерекше мән бере бастады. Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың маусым айында Жапония мен Францияға барған сапарының, сондай-ақ Дмитрий Медведев Ресей президенті ретінде бірінші шетелдік сапармен Астанаға келгенінде де күн тәртібінде атом өнеркәсіп саласындағы ынтымақтастық мәселесінің болғаны соның бірден бір айғағы болса керек. Алайда қарқынды дамыған уран өнеркәсібінің ойға қалдыратын тұстары да бар екен. Енді осы туралы әріптесім Сұлтанхан Аққолының хабарын тыңдаңыздар.
Уран өнеркәсібінің қарқынды дамуы мен ресми Астананың оған ерекше мән беруінің бірнеше сыры бар. Ең алдымен дүниежүзілік ядролық ассоциациясының есебі бойынша Қазақстанда бүкіл әлемдегі уран қорының кем дегенде 15%, ал Қазатом өнеркәсібі ұлттық компаниясының есебі бойынша 19% бар. Екіншіден, уранның бағасы 2000-ші жылы ең төменгі деңгейіне $7 дейін құлдырап, содан бері баға тұрақты өсіп, 2007-ші жылы бұрын-соңды болмаған шегіне 1 фунт уранның әлемдік бағасы $138 жетті. 2007-ші жылдан бері $64.15 шегінде тұрақтап тұр. Қазақстан жылына 15 мың тонна уран өндіріп, 2010-шы жылы бүкіл әлемде бірінші орынға шықпақшы. Ол туралы шілде айының соңында Қазатом өнеркәсібі компаниясының президенті Мұхтар Жәкішев хабарлады. Қазатом өнеркәсібі ұлттық компаниясының басқа елдермен немесе өзге компаниялармен қол қойған келісім шарттары назар аудартпай қоймайды. Оның ішінде Парижде Қазатом өнеркәсібі француздардың Арева компаниясы мен қазақ-француз бірлескен Катко кәсіпорнындағы уран өндірісін қазіргіден 2 еседен артық ұлғайтып жылына 4000 тоннаға жеткізу туралы келісімге келді. Маусым айында Қазатом өнеркәсібі мен Канаданың Камеко компаниясы үлбі комбинатында уранды байытуға қолданатын және жылына 12 мың тонна гексафторит өндіретін бірлескен кәсіпорын құрды. Тағы да маусым айында Қазатом өнеркәсібі мен Тошиба корпорациясы өзара ынтымақтасу туралы меморандумға қол қойды. Өткен жылы Қазақ ұлттық компаниясы Жапон корпорациясынан атом реакторларын жасап сатудан әлемдегі ең ірі компания болып табылатын Westinghouse компаниясының 10%-дық акциясын сатып алды. Міне осы келісімдер өткен жылы Қазатом өнеркәсібі компаниясының президенті Мұхтар Жәкішевтің 2030 жылға қарай әлемдегі әрбір үшінші реактор Қазақтың отынымен жұмыс істейтін болады деп мәлімдеуіне түрткі болды. Бір сөзбен айтқанда, дүниежүзілік ядролық ассоциациясының мәліметі бойынша осыдан 10 жылдай бұрын жылына 795 тонна ғана уран өндіріп, жылына 15 мың тонна шығарып, 2010 жылы әлемде бірінші орынға шығуды көздеген Қазатом өнеркәсібі компаниясының қарқыны жаман емес. Алайда ұлттық экономиканың жетекші бір саласына айнала бастаған уран өнеркәсібіндегі осы келісімдер мен жетістіктердің терең ойға қалдыратын сәттері де бар. Азаттық радиосы сол ойлардан туған сауалдарды Қазатом өнеркәсібі ұлттық компаниясының президенті Мұхтар Жәкішевке қоймақ болды. Бірақ телефон арқылы байланысқанымызда ұлттық компанияның баспасөз хатшысы Сергей Насыров мұндай сауалдарды алғаш рет Азаттық радиосы қойып отырғанын және оларға бірден жауап бере алмайтынын жасырмай:
"Вы, кстати, первый человек, который задаёт с тех пор вопрос на эту тему".
Барлық сауалды алдын ала жолдауды өтінді.
Вы попытаться можете, но вы сможете связаться только на следующей неделе.
Демек, бұл тақырыпқа таяу күндері қайта оралатын боламыз. Ал ойға қалдыратын бір мәселе, Токиода президент Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан Жапонияның ядролық отынға деген сұранысының 40%-ын қанағаттандыра алады деп мәлімдеді. Парижде Қазатом өнеркәсібі мен француздардың Арева компаниясының қол қойған келісіміне сәйкес, қазақ-француз бірлескен Катко кәсіпорны 2039 жылға дейін дерлік Францияға жылына 4000 тонна уран, яғни 31 жылдың ішінде шамамен 120 мың тоннадан астам ядролық отын өндіріп сатуға тиіс. Қазақтың уранына Ресей мен Қытайда үлкен үміт артады. Қалыптасқан ережеге сәйкес, ядролық отынның қалдықтарын не істеу керектігі отынды сатқан елдің құзырында қалады. Яғни, уран отынын сатқан мемлекет оның қалдықтарын өзі ойластыруға тиіс. Демек, ядролық отының 40% Қазақстаннан сатып алуға дайын күншығыс елі де Париждегі келісім бойынша 2039 жылға дейін делік жыл сайын 4000 тонна қазақ уранын сатып алуға дайын Францияда отының радиоактивті қалдықтарын елде қалдыра қоя ма? Оған жауап біреу-ақ. Қалдықтар отынды сатқан елге қайтуға тиіс.
Қымбаттаған сонымен Қазақстанда уран өндірісімен экспорты маңызды салалардың біріне айналып отырғаны туралы өздеріңізге айтып өттік. Осыған дейін Қазақстан президентінің бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиев Washington Times басылымына берген сұхбатында Қазақстандағы уран саласына Қазақстан президенті өзі бақылау орнатып, оның пайдасын өзі жеке мүддесіне пайдаланып отыр дегенде айыптаулар айтқан еді. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен бірге Қазатомпром компаниясының басшысы да осы 2009 жылы Қазақстан Канада мен Австралияның алдына шығып, әлемде уран өндіруден бірінші елге айналуы мүмкін деп айтқан. Қымбаттаған Азаттықтың хабарлары басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады.
Қымбаттаған, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqorg.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларын халықаралық тақырыпта одан әрі жалғастырайық. Ақш демократиялық партиясынан президенттікке кандидат Барак Обама вице-президенттікке Делавер штатының сенаторы Джо Байденді таңдағаны айтылып жатыр. Обаманың таңдауы келесі аптада демократиялық партияның Денвер қаласында өтетін жиын алдында болып отыр. Бұл қысқаша мәлімдеме Обаманың сайлау алды науқанының веб-сайтында бүгін таңертең жарияланды. Онда Джо Байден сыртқы саясаттағы тәжірибесі мен партия ішіндегі белсенді ынтымақтастығын өзімен ала келеді делінген. Обаманың таңдауы туралы хабарлама сондай-ақ демократиялық партияны қолдаушы миллиондаған адамға SMS арқылы жіберілген. Бұл хабар жақын күндері Байден жетекші кандидатқа айналды деген сөздерден кейін келіп отыр. 65 жасар сенатор Байден өмірінің тең жартысын ақш сенатында өткізіп, сыртқы істер мен қауіпсіздік мәселелеріне қатысты комитеттегі ең ықпалды адам болды. Ол бүгінгі таңда сенаттың сыртқы қарым-қатынастар комитетінің төрағасы болып табылады. Сонымен қатар оның халықаралық істердегі тәжірибесі Обаманың сыртқы саясатына жетіспей жатқан тұсын толықтырып отыратын болады дейді сарапшылар. Джо Байден 2002 жылы Ираққа күш қолдану жөніндегі конгрестік қарарды заңдастыруды қолдағанымен кейін ол дұрыс жүргізе алмады деп президент Бушты айыптап соғысты асқынушылардың біріне айналған еді. Байден қатты сөздерді айтудан қорықпайтын ашық сыншы ретінде танылған. Оның сыртқы саясаттағы тәжірибесімен қоса Байденнің жеке тұлғалығы Обаманың сайлауалды кампаниясында көрініп тұрды. Байден қарапайым көлік сатушысының баласы болған ол бүгінгі таңда да өзінің сенаттағы әріптестерінен гөрі өзін қарапайым ұстайды. Вашингтонда үй алудың орнына қоғамдық көлікпен жүріп, Вильмингтондағы үйіне 80 минут күн сайын жүріп барады екен. Сонымен қатар бұл ардагер сенатор басында Обама мен Клинтонды президенттікке ұсынуға қарсы болған. Кейін Байден Иран мен Ираққа және басқа да ақш сыртқы саясатындағы үлкен мәселелерге қатысты пікірлерін ашық айтып келді және ол Пәкістанның ядролық қаруынан төнген қауіп туралы ескерткен еді. Өткен жылы қазан айындағы демократиялық партияның жиынында Байден
I will do all of my power to stop Iran from getting nuclear weapons, but I will
Мен өз тарапымнан қолымнан келгенінше Иранның ядролық қару иеленуін тоқтатамын, бірақ мен ешқашан көзімді Құрама Штаттарға төнген қауіптен алмаймын. Яғни 2,6 килограмм болатын Техранның ауыр өндірілген ураны мен немесе бақылаудан тыс Пәкістан. Бұл жабық емес дейді Байден сол кезде. Обама мен Байден бірігіп сайлау алды науқанында сенбі күні Қазақстанның уақытысымен түнгі сағат 1:00 Иллинойс штатында бірге халықтың алдына шығады делініп отыр. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен ақш президенттігінен үміткер демократиялық партияның кандидаты Барак Обама өзіне вице-президенттікке Делавер штатының сенаторы Джо Байденді таңдағаны жайлы өздеріңізге айтып өттік.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу – жаңарған азаттық мұраты.
42-тің бірінен бастап азаттықтың бір сағаттық хабарларын таңертеңгісінде, кешкісінде сағат 7-ден бастап тыңдай аласыздар.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың халықаралық тақырыпта хабарлары одан әрі жалғасады. Оңтүстік Осетия аймағына байланысты сондай-ақ Ресей мен арадағы жанжалдар кесірінен Грузия экономикасы едәуір қиындықтарға тап болғалы тұр. Бұл жайында хабарымызды әріптесім Нұрлытай Үркімбайдан тыңдаңыздар.
Экономикасын жақсартуға ұмтылысы арқылы соңғы жылдары Грузия халықаралық назарды өзіне бұра бастаған еді. Жекешелендіру үдерісін тездету, сондай-ақ іскерлік байланыстарға кең жол ашу тұрғысында жүргізілген реформалар нәтижесінде елге шетелдік инвестиция құйыла бастаған болатын. Грузия үкіметінің айтуынша, өткен жылы ол көрсеткіш 2 миллиард долларға жетіп, ішкі жалпы өнім көлемінің 20% құраған еді. Биылдың өзінде Қара теңіз бойындағы Поти қаласындағы өнеркәсіп аймағын дамыту мақсатында Біріккен Араб Әмірлігі қомақты инвестиция салған болатын. Әлемдік банктің жүргізген зерттеу бағалауы бойынша 2006 жылы Грузия елі нөмірі бірінші реформашыл ел атанған еді. Алайда Ресеймен арадағы қақтығыстар Грузия экономикасына қатты соққы болып тиіп отыр. Еуропаның қайта құру мен даму банкінің айтуынша, Грузия экономикасының биыл баяулап қалатын түрі бар. Ресми Тбилиси болса, бұл жанжал шығындары бірнеше миллиард долларға шығуы мүмкін деп отыр. Қайта құру үстінде Грузияға көмектесу сауалын қазір Құрама Штаттар өз одақтастарымен ақылдасуда. Осы мәселелерге байланысты Азаттық радиосы халықаралық істер бойынша Франциядағы маман Роб Парсонстың пікірін білген болатын. Оның айтуынша, Ресей күштері теміржолдар мен бірнеше көпірлерді нысанаға алып қиратқан екен. Бұл темір жолдар Грузия, Армения, Әзербайжан елдері үшін бірдей маңызды байланыс жолдары еді. Сондай-ақ, солтүстік Кавказдық осы үш мемлекет үшін стратегиялық жағынан аса маңызды Поти атты порт қаласы да нысанаға алынған болатын. Жалпы алғанда ел бойынша талай инфрақұрылымдар қиратылған. Халықаралық көмек келгенге дейін сондықтан Грузия экономикасы үлкен қиындықтармен бет-бе-бет қалғалы тұр. Осы жанжалдар қарсаңында ғана Грузияда әлем бойынша икемді салық заңы және инвестициялық баптар енгізіле бастаған болатын, дейді сарапшы Парсонс. Енді міне, Ресеймен қақтығыстардан кейін әлемдік инвесторлар алдындағы Тбилисидің беделі күрт түсетін түрі бар. Тым болмағанда алғашқы және содан кейінгі біраз уақытта солай болуы мүмкін, ал содан кейін біртіндеп көтерілуі кәдік. Себебі АқШ пен Еуроодақ Грузияға мейлінше көмектеспекші, дейді Парсонс Мырза. Грузия ішкі істер министрі орынбасарының сөзіне сүйене отырып, сарапшы Парсонстың айтуынша, бұл жолы Ресейдің ұстанған кем дегенде екі мақсаты болған. Біріншісі, президент Михаил Саакашвилиді қызметінен кетіру. Екінші мақсат, бірнеше жылдар бойы аяғынан тұра алмастай етіп, Грузия экономикасына соққы беру еді. Ресей күштері елден толық шығып кеткеннен кейін, және мұндай қақтығыстың енді қайтып, қайталанбасына кепілдік алынғаннан кейін ғана, Грузияға өткен апталарда келген шығындарды есептеуге болады, дейді сарапшы. Яғни шетелдік көмектер келіп жеткенге дейін, мұнда біраз жағдайлар қалпына келтірілуі тиіс. Себебі әлемдік қомақты көмексіз Грузия экономикасының сауығып кетуі не ғайбіл. Ел экономикасының осы жанжалдар басталардан бұрынғы қалпына қайта оралуы үшін біраз күш пен уақыт қажет болмақшы, дейді сарапшы.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Грузия аймағындағы қақтығыстан кейін бұл жерде қалыптасқан экономикалық ахуал едәуір қиындап тұрғаны туралы өздеріңізге айтып өттік.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, сонымен қатар 1 қыркүйектен бастап Азаттық радиосының 1 сағаттық бағдарламасына әуе толқынынан таңғы сағат 7 мен 8-ге дейін қысқа толқынның 9750, 7215 жиіліктерінен, сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен таба аласыздар. Сондай-ақ кешкі бағдарламамыз сағат кешкі 7-ден 8-ге дейін қысқа толқынның 12005, 9465 жиіліктерінен беріледі. Орта толқында 1341 жиілігінен тыңдай аласыздар. Ал Семей мен Шымкент қалаларында таңғы сағат 7 мен 8 алғында ультра қысқа толқынның 7019, 7120 жиіліктерінен Азаттық радиосының 1 сағаттық бағдарламасы назарларыңызға ұсынылатын болады. Азаттықтың жаңарған жанданған хабарларын тыңдауға уақыт тауып жүріңіздер. Ардақты радио тыңдаушы ағайын.
Азаттықтың әуе толқынында сіздің назарыңызға
төрткүл дүниеден алынған жаңалықтар,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
талдаушы сарапшылардың пікірлері,
саясаткерлермен сұхбат,
оқыс оқиға тосын хабарлармен таныстыратын
жедел деректер мен ақиқат ақпараттар ұсынылады.
Әуе толқынында Азаттық радиосының соңғы жаңалықтары сөйлеп тұрған Үкілай Бестай. Ресми Мәскеу өзінің танкілері мен қару-жарақ әскерін Грузия аймағынан әкеткенімен, Порт-Тағала, Поти мен Гори қаласындағы бақылау бекеттерінде ресейлік күштер әлде қалып отыр. Бүгін Тбилисиде Грузия әділет министрі Ника Гварами елдегі төтенше жағдай тәртібі 8 қыркүйекке дейін созылды. Өйткені Ресей Еуроодақ пен Францияның арағайындығымен жасалған 6 бөлімнен тұратын атысты тоқтату келісімін толық орындамай отыр, деді ол. Бүгін Ресей қолбасшылығы басшысының орынбасары Анатолий Наговицын өз күштері Поти қаласына бақылауды сақтап қалады, деді. Ол бұл келісімге жасалып отырғанын айтады. Бірақ Ақ үйден хабарланғандай, президент Джордж Буш пен Франция президенті Николя Саркози Ресей келісімдегі міндеттемесін орындамай отыр дегенмен келісіп отырғандығын айтады. Украина президенті Виктор Ющенко НАТО-ға өз әскери кеңістігін тезірек кеңейтіп, Грузияға басқыншылық жасаған Ресейге жауап беруге шақырды. Таймс басылымына берген сұхбатында Ющенко Украина Ресейдің нысанасында тұрмағанына кепілдік алу үшін бәрін жасауға дайын деген. Ресей мен НАТО ынтымақтастығы Кавказдағы дағдарысқа байланысты тоқтап қалған. Грузиядағы әскери операциясына байланысты Ресейдің дүниежүзілік сауда ұйымына қосылу ұсынысына қауіп төніп тұр. Бұл туралы Германияның Der Spiegel басылымына берген сұхбатында ақштың сауда хатшысы айтқан. Оның айтуынша, Ресей өзінің әскери әрекетіне байланысты қиын жағдайға тап болып отыр. Тіпті соңғы жаугершіліктің алдында Грузия өзінің жікшіл аймақтарына қолдау танытқаны үшін Ресейдің аталмыш ұйымға мүше болуына қатысты келіссөздерге кедергі жасап келген. Дүниежүзілік сауда ұйымының талаптары бойынша кандидат ел ұйымның барлық 153 мүшесімен келісімге келуі тиіс. Грузияның жікшіл аймағы оңтүстік Осетия жетекшісі Эдуард Какауэйті елде болған қақтығыстан кейін бұл аймаққа этникалық грузиндердің оралуы оң қабылданады дегенді ашық айтпай отыр. Жікшіл аймақ жетекшісі Біріккен ұлттар ұйымының босқындар ісі жөніндегі комиссары Антонио Гутерресқа айтқанында, этникалық тұрғысына қарамастан барлық босқындар аймаққа қауіпсіз орала алады. Алайда Associated Press агенттігіне берген сұхбатында Какауэйті қақтығыстан кейін этникалық осетиялықтар Грузияға орала алмайтын болғандықтан этникалық грузиндерге оңтүстік Осетияға қайтуға жол берілмеуі мүмкін деген. Ақш демократиялық партиясынан президенттікке кандидат Барак Обама өзіне вице-президенттікке Делавер штатының сенаторы Джо Байденді таңдады. Обаманың таңдауы туралы хабарлама сондай-ақ демократиялық партияны қолдаушы миллиондаған адамға SMS арқылы жеткізілді. 65 жасар сенатор Байден өмірінің тең жартысын Ақш сенатында өткізген, қазір сенаттың сыртқы қарым-қатынастар комитетінің төрағасы. Бүгін Ауғанстан президенті Хамид Қарзай Ақш бастаған күштердің әуе шабуылдарын сынады. Онда ішінде балалар мен әйел адамдар бар, 76 адам қаза тапқан. Бүгін Пәкістан премьер-министрі Юсуф Раза Гилани өз үкіметі Талибан жауынгерлерімен келіссөзге бармайды, деді. Бірақ ол үкімет оның орнына елдің солтүстік батысындағы кедейлік пен жұмыстық проблемасын шешуге күш салады деген. Соңғы жаңалықпен таныстырып өттік.
Армысыздар достар, өздеріңіз бен жастардың толқыны және оның бүгінгі жүргізушісі мен Мәншүк Асаутай. Қымбатты тыңдарман, өздеріңізге аян, біздің хабарларымыздың негізгі арқауы қазақстандық жастардың бүгінгі тыныс-тіршілігі. Сондықтан замандастың қол жеткізген жетістіктері мен шешімін таппай жатқан мәселелер жайында үнемі хабардар болғыларыңыз келсе, Азаттықтан күнделікті беріліп отыратын жас толқында жіберіп алмаңыздар. Ал енді мен бүгінгі хабарымыздың барысында сөз болатын тақырыптардың негізгілерімен өздеріңізді қысқаша таныстырып шығайын. Қазақстанға келіп осында білім алып жатқан оралман жастардың жағдайы қандай?
Көп жерде осы жерде базарда отырғаннан кейін білем. Ана айтады, ой, Оралманда жанбағалық сөйлеп отыр дейді. Себеп жанбағалықтан келсек, бізде Қытайда 1,5 миллион қазақ сақталмайтын еді. Оқи алмағаннан, жағдайы жетіспегеннен келіп жүрген оралман көргім жоқ мен. Шынымды айтайын. Мен өзім жағдайым жетіспей, немесе бір жұмыс таба алмай сол жақтанша келіп отырғам жоқ. Мені сүйреп білген ұлттық рух.
Сонымен қатар бағдарламамыздың барысында Қазақстандағы адам құқықтарының ахуалы қандай деген сұрақ төңірегінде де әңгімелесетін боламыз.
Бізде әлде де жетілдіру қажет деп ойлаймын. Құқықтық базаны, құқықтық қорғауды, оның ішінде жастардың әлеуметтік құқығын қорғауды біз әлде де жетілдіру қажет. Әлде де заңнамалық нормаларды енгізу қажет.
Дос Достар, мінеке бүгінгі жас толқында осындай хабарлар сөз болмақ, сондықтан алда да біздің толқыннан алыстамаңыздар. Енді мен айтылған тақырыптардың жібін тарқата отырайын. Қазақстанда жаңа салық кодексі қарастырылып жатыр. Егер кодекс қабылданса, ондағы басты өзгерістердің бірі төленетін салық көлемі болмақ. Өйткені жаңа кодекс бойынша мүліктің құны неғұрлым бағалы болса, соғұрлым ол үшін төленетін салық көлемі де жоғары болады. Ал мұндай өзгеріске деген көпшіліктің көзқарасын тілшіміз Мақпал Мұқанқызының хабарынан естіп білсек.
Байлар төлейтін салық сәйкесінше үлкен болуы керек. 2009 жылы қабылдануы тиіс жаңа салық кодексіндегі негізгі өзгерістің бірі осы деп Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев атап көрсеткен бұл ерекшелікті көпшілік сансаққа жүгіртеді. Жерсу корпорациясының бақылау комитетінің төрағасы Бауыржан Оспанов аталған өзгерісті қос қолдап қолдайтынын айтады. Сұхбаттасымыз көптеген дамыған мемлекеттер қазіргі таңда солай істеп отыр дейді.
Бір мысал келтірейін Америкада, да, кедейлердің районы бәрі сонда керемет боп, территориясы да бәрі дворы, бәрі жиналы, үйлері дұрыс бәрі. Неге десеңіз, олар жолдың ар жағына өтеді, байлардың жұмысын жасайды. Сонда қарапайым аналардың көп төлеген налогына мына жақтағы кісілердің социальный нелерін төлеп, бұлардың да жағдайы жақсы. Сонда кедей деп айтпайсыз да?
Болашақ экономист Айбол мұндай өзгерістің қажетсіздігін айтады.
Ол адам байысы, оны мысалы жеке кәсіпкерлігі жағы дамып кетсе, ол неге артық салық төлеу керек? Басқаларға қарағанда мен ойымша бәрі бірдей салық төлеу керек.
22 жастағы Исатай Қырғызбайұлының айтуынша, халқының көбісі кедейшілік халде өмір сүріп жатқан Қазақстанда бір таңғаларлығы байлар көп.
Байлардың барлығы кімнің арқасында байып отыр? Бәрі халықтың арқасында байып отыр. Халықты басқару емес, халықтан қалай ақша жеу керек жағын үйреніп алғанда жақсы меңгеріп алған. Төлесін енді оның ешқандай іштеңесі кетпейді. Оның ар жағында мысалы бір қандай да бір процентін төлейтін болса өз байлығын салыққа жіберетін болса, оның іштеңесі бәрі кетпейді деп ойлаймын өзім.
Қабылданып жатқан күннің өзінде де мына нәрсе көңілге күдік ұялатпай қоймайды дейді Исатай.
Ол мысалы салықты төлейді де ол. Неше түрлі байлары бар Қазақстанда. Ол салықтан пайда келді ма сосын халыққа? Ол салық төлейді жарайды. Қайыққа барады ол. Байлардың қалтасынан шыққан ақша қайыққа барады. Сол жағы бір қызықтауды. Мысалы ол салықтың үстінен де біреу жеп қоятын шығар деген сияқты әңгіме болып тұрды.
Есімін Айдар деп таныстырған мына бір азамат бұл өзгерістің пайдасынан гөрі зияны басым болуы мүмкін деген болжам айтады.
Әр мемлекеттің салық кодексінде промашкалар болады, сол арқылы жағдай келтірген адамдар салықты жымқырудың жолын табады. Салық көбейсе әртүрлі болады. Жай адамдарға да кесірі тиюі мүмкін. Мысалы, адам бизнеспен айналысады, иә, дүкен бар дейді. Ол салықты көбірек төлесе, ол дүкеніндегі бағаларын сәл көтереді. Ал қазір инфляция тым жоғары болып кетіп, бағалар қымбаттап отыр да, ал жалақы сол қалпында тұр.
Айдардың пікірін қостамаған жас журналист Серікбол мұндай салық байлардың өзіне де пайдалы дегенді айтады.
Мысалы, Армения, жаңа Грузия, тағы басқа сол Кавказ елдерінде өзінің кәсіпкерлігін бастаған әр адамға ол 5 жылға дейін үкіметке ешқандай салық ештеңе төленбейді екен. Ал біздің Қазақстанда өз кәсіпкерлігін бастаған әр адам көп айтуы қағаз толтыратын. Сөйтіп оның кәсібінің алға дамуына кедергі жасайды. Бірақ осы кедергіге қарамастан кәсіпкерлігін ары қарай жалғастырып, мықты қарнын қампитып былай жағдайын жасап алған үлкен кісілер болса, олар жаңағы салық төлегеннен ешқандай зиян шекпейді. Олар өзінің байлығының мынандай пайызын үкімет бюджетіне аударып отырса, онда бір жағынан ол жаңағы исламда айтылғандай зекет бергендей болады да, екінші жағынан ол үкіметіміздің мысалы жағдайын көтеруге, экономикалық жағдайын көтеруге көп көмек тиіп жатады.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық радиосында әр сағаттың екінші жартысы жастарға арналады.
Жастар және олардың мақсат-мұраттары, жастық жалын мен жастық арман әрдайым жас толқында.
Жас толқын Азаттықтың әуе толқынына күн сайын аптасына жеті рет тұрақты түрде шығып тұрады.
Жас толқынға үн қосып жүр, қымбатты жас тыңдарман.
Қазақ халқының ертедегі қарағылды қақ жарған билер соты бүгінгі заманға енгізілуі мүмкін. Бірақ қазылар жүйесін тұтастай емес, кейбір үлгілерін ғана қолдану көзделуде. Бұл туралы Алматыда Қазақ билері соты бірегей сот жүйесі атты халықаралық мәжілісте сөз болды. Ертедегі дала демократиясы бүгінгі өмірде көрініс беріп, бір кездері қазақ жеріндегі қалыптасқан Қасым ханның қасқа жолы, Есім ханның ескі жолы, әз тәукенің жеті жарғысындағы кейбір баптарды сұрыптап, қазіргі тәжірибеде қолдану көзделуде. Бірақ тарихтағыдай билер емес, бітімгерлер болады дейді. Мамандар. Ежелгі кодекстер толық қолданылмайды. Заңгерлер бұл бүгінгі конституцияға қарама-қайшы дейді. Дегенмен көшпенділер құқықнамасынан алатындар да көп екендігін жасырмайды. Ал бұған жастардың пікірі қандай болмақ? Сөз кезегі тілшіміз Найля Сұлтанда.
Болашак заңгер Алия сот төрөлүгүнүн алка билердин катышуу менен аткарылуу халыктын сотко сенимин арттыра түшөтүндүгүнө күмөн жок дейди.
Мен өзүм заңгер ретинде осы биздин мемлекетибизде алка билер сотун енгизүүдө дурус деп санаймын. Себеби мисалы осы алка билер сотунун эң төмөнкү тарыхтарына жүгүнөтүн болсок, бул эң биринчи 1166 жылы Англияда курулган болатын. Осы 1166 жылдан баштап осы бүткүл элдерге осы жаңадан осы сот процессин енгизүү жүр. Казакстанда алка билер сотун енгизүү дурус деп ойлоймун, себеби азыр баарыбыз билебиз, мисалы судьялардын арасында паракорлук алуу деген көбөйүп жатır. Мисалы эгерде алка билер сотун сайлайтын болсак, ал осы сот процессин жүрүсүн жасартат деп ойлоймун.
Алабай атында Казак Улттук Педагогикалык Университетинин 3-чү курс студенти Балжан алка билер сотун колдонушка енгизүү аркылуу тентегин тезге салып, күнөкөрүн жазага тарта алатын сот төрөлүгүн Букаранын пармени менен аткара алатын шын мандеги тәуелсиз мемлекет экенибизди көрсөтө алабыз дейди.
Кишиге Исмхандын эски жол, Касымхандын каска жол, Астапкенин жети шаркысы дейди го. Унун баары халктын пайдасына шешилип, биздин казак дап айта алатын шишен халк болгондон кийин сол жети шаргындар сол кезде пайдаланган. Ал азыр эмнеге пайдаланбаска болорду? Сондуктан алка билер сот керек. Башка мемлекеттерде бар, жалпы мусулман мемлекеттердин көбү өздөрүн шарият боюнча кылмышкерлерин жазалайт. Алка билер соту енгизилсе, былайча айтканда бир бул бир тарыхты жаңыртуу да, былайча айтканда төрөлүк айта алатын адамдардын казакта бар экендиги.
Руслан эсимди студент алка билер сотун енгизүүдө заман талабына сай деп отур. Онун себебин Бозбала төмөндөгүдөй түшүндүрдү.
Алка билер сотун енгизген дурус деп ойлойм мен ошол кезде. Биздин кугам оган 50%-тей жагдайда дайын деп ойлойм, ошол алка билер сотун енгизгенге. Тарыхка сүйөнөтүн болсок, ошол кезде алка билер соту үлкен рөл аткарганда даалуу маселелерди жакшы чечкен мурунку кезде.
Алакбота Багбаева алка билер сотун енгизүүгө каршы эмес, алайда онун адилеттүү болотуна аса кауппен карайтындыгын айтты.
Бул канчалыкты адил болады сел содада? Оган үкмөт акча бөлүп, мисалы деген соттун жанынан бүтүмгерлер, алка билерди коюп, аны кадимден каржыландырып жаткан кезде халыкка деген анын пайдасы тийсе, яны коомго канчалыктуу адил, эң бастысы халыкты жактайтын, коомдун жагында жүргөн адамдар болсо, ондо ал дурус болот. Ал эгерде ондай жагдай болмаган жагдайда мен ойлойм, ал тагы да бир жемкорлуктун жол ачылат деп. Азыр сыбайлас жемкорлукка каршы күрөш жасап атык го, бирок адил болсо гана болот, ал эгерде болмаса, ал керсинче сол сыбайлас жемкорлукту тагы да бир сатыга өсүрүү деп ойлойм.
Абай атында Казак Улттук Педагогикалык Университети заң факультетинин башкаруу кафедрасынын ага окутуучусу заңгер Динара Жомарт кызы сот төрөлүгүнүн алка билердин катышуу менен аткарылуу мемлекеттин дүйнөзүлүк бәсекеге кабилетти элүү элдин катарына кошулууна умтулуусунун сот жүйөсүндөгү накты кадамы дейди.
Бир адам болуп шишкенден көрө исти. Көп адам болуп шишкендин эч кандай артыгы болмайт мисалы. Ар түрлүү көз карастарды ортага сала отуруп, сала адил жагын шишүүгө тырышат. Сондуктан алка билерин колдонуу кажет, но бирок бүгүн азыр енгизүү деп айта албайм энди. Келечекте мына барлыгын саралап, мемлекетибизге кайсы тиемди, биздин халктын жөндөгү менталитетине дейбиз го, казак халкынын тиемди жактарын эскере отуруп, мисалы барлык мына дамыган элдердин мисалы осы алка билерин колдонуп отурган элдердин мисалы Америка дейбиз, Улуубритания дейбиз, мисалы сол элдердин жакшы жактарын ала отуруп колдонган жөн.
Ал заңгер Оңгарбай Казиев сот төрөлүгүнө алка билерди енгизүүгө үлкен дайындыктын талап этилетиндиги, аны жүйөлөп орноктурууга убакыттын кажет экендигин айтып отур.
Алка билерди студент практика кыргызыңызды кезгеринизге катыштырып жүрүү керек жок. Эгер шуну менде алка билерди сондай студент практика катыштырыш келетин болсо, мисалы кезгеген мисалы ири кылмыштык иштер катышатын болсо, аны алка билерди міндетті түрде уларды заң кызметкер болуу керек. Немесе практикалык опыт бар адам болуу керек. Сол жагына сай. Мисалы алка билерге экономист болуп кое алмайсыз го. Бирок дегенмен бул процесс энди көпчүлүктүн арасында талкууланып жүр. Әсіресе мына заң кызметкерлердин арасында. Мисалы алка билер болгон кезде алка билердин мисалы составы дейт курам болуу керек. Мунун курамы канча адам болуу керек мисалы? 9 адам болобу, 10 адам болобу? Мына студент практикага катышкан кезде кандай маселеге араласа алады, кандай маселеге араласа алмайды. Бардык бул маселенин баарын алка билердин колуна берип коетын болсок, мында бизге судьянын эмне кажети бар? Бизге мында адвокаттын эмне кажети бар? Бизге прокурордун эмне кажети бар? Вот бизде мисалы прокурор бар, адвокат бар, судья бар, жана күбөгөрлөр бар, например, студент практик нормал жакшы жүрөдү.
Арнайы жаш толкун бағдарламасы үчүн Алматыдан Найла Султан.
Достар, сиздер жастардың толқынын тыңдап отырсыздар. Ал мен оны Қазақстандағы адам құқықтары турасындағы тақырыппен одан әрі жалғастыра отырсам. Сонау 1948 жылдың 10 желтоқсанында Біріккен Ұлттар ұйымының бас ассамблеясы адамның құқықтық мәртебесінің жекелеген мемлекеттердің ғана емес, барлық әлемдік қоғамдастықтың реттелген әрі қауіпсіз тұрмысының кепілі болатын нақты дәйектері айқындалған адам құқықтарының жалпы ұлттық декларациясын қабылдаған еді. Осы қабылданған тұңғыш декларацияның бір ерекшелігі онда барлық адам мамандар жеке бас өзгешеліктеріне және олардың елдеріндегі саяси жүйенің айырмашылығына қарамастан бәрі бірдей тең құқылы деп атап көрсетілді. Демек адамдардың қоғамдағы орналасу дәрежесі қандай болмасын, олардың құқы бірдей деңгейде қорғалуы керек. Бір сөзбен айтқанда, қай жерде болмасын, адамның адамдығы, ар-намысы, құқы бір дәрежеде қорғалуы әрі сақталуы тиіс. Дегенмен сарапшы мамандар әлі де жекелеген жағдайларда адамның құқы толықтай қорғалмайтындығы, адамдардың толық қауіпсіздік жағдайда және жоғары талап деңгейінде өмір сүруіне қажетті тетіктердің жасалмағандығы аяқтан шалар кемшіліктер қатарын молайта түсеттеуде. Сонымен Қазақстандағы адам құқықтарының ахуалы қандай? Тақырыпты толығырақ тілшіміз Найля Султан жалғастырады.
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің студенті Бекболат, студенттер құқықтарын қорғау үшін университет қабырғасында демократиялық құндылықтар болу керек дейді.
Негізі өзіміз апайлар таңдау керек болса, біз оны сақтамаймыз біз. Апайлар қайда келеді, сонда барамыз. Кінәлі өзіміз, кінәліміз негіз.
Салтанат есімді бойжеткен университетте студенттер құқықтарының аяққа тапталуына ұлттық менталитет өз кедергісін келтіруде дейді.
Яңдық, көп студенттер өз ойларын ашық айта алмайды. Сонымен қатар үлкенді сыйлайды, ұстаздарына қарсы келмеуге тырысады.
Мектеп қабырғасында жүргенде құқығымыз талай тапталды. Сабақтан кейін түнгі 10-ға дейін мектепте алған кезіміз болды деген Гүлжазира есімді бойжеткен әңгімесін жалғастырды.
Біліп тұрсақ та, сабақты бізді ұстаған, азынан кешке дейін қинаған, біздің құқығымыз тапталды сол кезде. Айтсақ біз ол одан да бес бетер қинайтын еді.
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің екінші курс магистранты Жұлдыз бұл туралы өз ойын төмендегідей жеткізді.
Қазіргі таңда негізі мемлекеттік жастар саясаты туралы заңда жалпы біздерде айтылады, спорт комплекске бару, сонымен қатар мысалы медициналық көмек қабылдау бізге тегін түрде қамтамасыз етілу керек дейді. Бірақ медициналық көмекке келетін болсақ, мысалы, стоматологтардың өзінің қызметі ақылы түрде, яғни біздің студенттік поликлиниканың өзінде ондай заңнамалық тұрда қарастырылғанымен бізде шын мәнінде өмірде ол әлі қарастырылмаған. Яғни бұл жерде жастардың құқығы әлі қорғалмай жатыр деп айтуға болады, әлеуметтік құқығы.
Сондай-ақ Жұлдыз, жастардың да ересектерге қарағанда құқығы көбінесе аяқ асты болып жатады. Мұндай мәселелер қоғамда жиі кездеседі деді.
Одан кейінгі мәселе заңда тұрғын үймен қамтамасыз ету туралы бір баптың өзінде, мысалы, ол тұрғын үйдің заңнамалық нормасымен қамтамасыз етілу керек деп дұрыс айтылмай кеткен. Қазірдің өзінде біздің Қазақстандағы жастардың тұрғын үймен қамтамасыз етілуінің өзі төмен деңгейде. Яғни ол әлі бізде механизмдер дұрыс қалыптаспағандығын көрсетеді. Бізде әлі де жетілдіру қажет деп ойлаймын. Құқықтық базаны, құқықтық қорғауды, оның ішінде жастардың әлеуметтік құқығын қорғауды біз әлі де жетілдіру қажет. Әлі де заңнамалық нормаларды енгізу қажет.
Ал Болашақ республикалық қозғалысы жастар қанатының төрағасы Дәурен Бабамұратов адам құқықтарының мәселесіне келгенде кемшіліктің де көп кездесетінін айтты.
Рейдерство Қазақстанда кең етек жаюда, оның қазір ешкім жоққа шығармайды. Бұл тікелей ең бірінші адамның жеке меншігіне қол соғу деген адам құқығын таптаудың бірден бір көрінісі. Сол сияқты мынау құқық қорғау органдарының жайлап кеткен толыққанды кемқорлық мәселесі адам құқығын қазіргі таңда таптап жатыр деп айтуға болады. Иә, мемлекет тарапынан, билік тарапынан белгілі бір позитивті моменттер, позитивті жағдайлар бар, бірақ ондай мәселелердің барлығын көпшілік жағдайда құқық қорғау органдарының арасындағы жайлап кеткен жемқорлық жоққа шығаруда.
Сондай-ақ Дәурен, Қазақстан заңдарының өз орнымен дұрыс деңгейде жұмыс істемеуі адам құқығының бұзылуына бірден бір себеп дейді.
Заңдарда мін жоқ. Біздің заңдар ең дамыған өркениетті деген Батыс Еуропа елдерінің заңдарынан кем түспейді біздің заңдар. Бірақ та сол заңдардың орындалуына келетін болсақ, көп кемшіліктер бар. Оның бірден бір себебі, тағы қайталап айтам, жемқорлық. Бірақ та жалпы бұның барлығы өзгертуге болатын, өзгерту керек мәселелер. Бұған тек қана мемлекеттің қалашатын кезде жігерлі жұмысы керек деп есептеймін.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Найля Султан.
Азаттықтың әуе толқынында күн сайын.
Дөңгеленген дүниенің тыныс тіршілігі, әлем және Қазақстан жаңалықтары,
саясат және экономика,
адам құқықтары және мәдениет,
жастар тақырыбы мен жастардың өздері жайында хабарларды қысқа толқындардан, орта толқыннан және интернеттен таба аласыздар.
Ресми мәлімет бойынша тәуелсіздік алғаннан бері 500 мың адам Қазақстанның азаматы атанған, ал олардың басым бөлігін тарихи отанына оралған оралмандар құрайды. Сондай-ақ жақында ғана Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың келтірген деректеріне сүйенсек, жыл сайын оралмандарды тарту және оларды әлеуметтік қорғауға мемлекет 11 миллиард теңге бөледі екен. Осы ретте тілшіміз Мақпал Мұқанқызы республикада оралмандар саясаты қалай жүргізіліп отыр деген сұраққа жауап іздеп көргенін енді Мақпалдың өзіне микрофон кезегін берсем.
Қытай Халық Республикасынан келген Дәлелбек Рахмет ата жұрты Қазақстанға келгелі көп жағдайдың куәсі болыпты. Ең алдымен сұхбаттасымыздың байқағаны шеттегі қандастарын туған еліне тартып жатқан әлемдегі үш мемлекеттің бір атанған Қазақстанда оралмандарға деген теріс көзқарастың қалыптасуы. Ауруын жасырған өлет демекші Дәлелбек әуелі әңгіме төркінін сол мәселеден бастаған еді.
Көп жерде осы жерде базарда отырғаннан кейін білем. Ана айтады, ой, оралманда бірде сүйет базарда таба алмай жүргенсің, кеп отыр, жамбағалсың, кеп отыр дейді. Себеп жамбағалмасын келсек, бізде Қытайда 1,5 миллион қазақ сақ алмайтын еді. Оқи алмағаннан, жағдай жетіспегеннен кеп жүрген оралман көргім жоқ мен. Шынымды айтайын. Мен өзім жағдайым жетіспей, немесе бір жұмыс таба алмай со жақтанша келіп отырғам жоқ. Мені сүйрек білген ұлттық рух, ата мекеннің ата топырағын басып жүру керек мен міндетім. Мен сонау Түркияда 90 жас жасаған атам келді. Ол кісі айтады, "Келесе мен азаматтық керек не? Азаматтық алып алды. Екі ел азаматтық қазір." Ол кісі айтады, "Мен Қазақстанның дейді. Бәленбай жыл күткен арманым еді дейді. Сол арманым орындалды. Мен сол себепті осы топырақта өлсем арманым жоқ деп қазір өзінің ұлы Мен өгісімен мақтаным.
Сондай ақ Дәлелбек оралмандар тарту саясатын, әсіресе квота мәселесіне көп көңіл бөлу керектігін де алға тартады. Шеттегі қазақтардың ассимиляцияға ұшырау мүмкіндігінде сұхбаттасымыз жасырмайды. Демографиялық жағынан әлсіз, мамандар жағынан жетіспеушілікке әзірдің өзінде орынып отырған Қазақстан үшін талантты жастарды тарту бүгінгі күннің міндеті дейді.
Мен айтар едім, өз сабақтасын, тел қаран болып өскен Қайрат Бекір қыл деген жігіт бар. Мен білем, жақсы талантты жігіт. Мен оның бір ғана қасиеті, менің Алла берген қасиеті бар. Сіз әдетте ондық бөлшек нүктесінен кейін төрт орын санды бір-біріне мыңдап қосып, мыңдап аласыз, мыңдап бөле аласыз. Төрт орынға дейін бөле алмайсыз, калькулятор мүмкін емес. Ол төрт орынға дейін деп дұрыс айтады. Міне, бүкіл мен оқыған сол школда мысалы 11-ші сынып бітіргенше оның алдына шыққан ешкім жоқ. Сол автономия район дейміз мысалы ұлттық Шинжаң аптым район дейміз, ұлттық район. Сонда бірінші дәрежелі болып, сол анау ауылда жатқан бір Алтайдың бір ауылында жатқан бала университетке түсті. Қазір Нанжиңда 60% деп оқып жатыр. Міне, олар ертең үлкен бір талант иесі. Әрине, олар диплом біткесін тартып, жұмысқа немесе жандай объектілерге зерттеуге істесе, кәдімгідей бір үлкен бір ғалымдар болып шығуына мен сөз беремін. Құдай қаласа, бәрі де оларда үлкен білім бар, сенім бар.
Тәуелсіздік күніне орай Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев сөйлеген өз сөзінде Қазақстан оралмандардың қолдау саясатын одан әрі жалғастыратынын айтқан еді. Президенттің айтуынша, қазіргі таңда Қазақстанға 1 миллионнан астам репатриант оралған, оның ішінде 650 мың оралман мемлекеттің қолдауымен көшіп келген. Қолдау демекші, Еңбек және әлеуметтік қорғау комитетінің бастығы Жазбек Абдиев жыл сайын мемлекеттік квота арқылы 15 мың отбасыны көшіріп әкелуге тырысып отырғанын айтады.
2004 жылы 90-да елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жарлығы шыққан 3 жылға 2005, 2006, 2007 жылдарына жыл сайын 15 мың отбасына квотаға кіргізу туралы. Ол жалпы жарлық орындалып келе жатыр, осы жылдың аяғына дейін қабылдап жатырмыз. Жалпы көші-қонның квотасы деп оны келуге шектеу деп түсінеді көбісі өкінішке орай. Көші-қон квотасы деп тек қана президенттің бекітілген жаңағы 15 мың отбасының саны жағы мемлекет тарапынан берілетін көмек берілетін азаматтардың саны.
Дегенмен соңғы кезде шетелден көшіп келгісі келетін білімді азаматтарға артықшылық жасауға қатысты қоғамда теріс пікір қалыптасып үлгергенін айтқан сұхбаттасымыз өз ойларымен былайша бөліседі.
Келіп жатқан азаматтардың саны көп болғанға байланысты ішінен нағыз жоғарғы білімді сирек-сирек кездесетін мамандары бар. Мемлекетке қандай пайда көрсетем, Қазақстанның дамуына өзімді үлесім қосам деген азаматтарға көмектесуге тырысамыз. Сондай жағдайда білімі жоқ, немесе басқа жағдаймен жағы өте төмен сауатты азаматтар кіре алмай қалады деген ой туып қалуы да мүмкін. Бірақ та сол өлшемдердің ішінде балл ретінде компьютерлік программамен көп балалы отбасылар да кіреді. Соның ішінде маманды азаматтар. Сондықтан енді бұл жерде іріктеп жатыр. Өлшемдер деген сөз менің ойымша негізсіз.
Ал Таңда Гүл есімді келесі сұхбаттасымыздың ойынша, бүгінгі таңда шеттен келген қазақтар үшін Қазақстанға бейімделу оңайға түсіп отырған жоқ.
Көп қиналатын жағымыз бізде тіл мәселесі. Орыс тілін түсінбейді да, көп деген жерге барсаң орыс тілін білсең ғана сен жұмыс қаран дейді. Қанша білімің болып тұрса да, ол біліміне қарамайды, тек сенің тіл білуіңе қарайды. Сондықтан біз кішкене тіл жағынан қиналамыз.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Достар, әуеде жастардың толқыны. Ал енді мен оны басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырсам. Қазақстанға сырттан әкелінетін автомашиналардың 70% экологиялық нормаларға сай емес. Шағын және орта бизнеске қатысты интернет конференциясында қоршаған ортаны қорғау министрі Нұрлан Ысқақов осылай деп мәлімдеген болатын. Бүгіндері республикадағы Алматы тәрізді үлкен қалалардың атмосферасы осының әсерінен барған сайын ластануда. Нұрлан Ысқақовтың айтуынша, қазір министрлік ескі көліктерді тасуға тыйым салатын заң жобасын жасаған. Ол құжат биыл парламенттің қарауына түсіп. Министр бұл заң жобасы алдымен республиканың экологиялық таза технологиялардың дамуына жол ашып, ескірген көліктерді әкелуге тыйым салатын болады дейді. Ал енді осы тақырыпты жалғастыру үшін микрофон кезегін тілшіміз Нәйлә Сұлтанға берсем.
Жасы 24-тегі Ернар есімді жігіттің қалада көлік жүргізгеніне 3 жылдан асқан. Ернар шетелден әкелініп жатқан көліктердің қала экологиясына зияны шаш етектен дейді.
Қазір ескі машиналар ғой, біз шетелдің машиналарын риза болып аламыз. Жаңа ой свежий деп. Германиядан келеді, Япония көп қой, жан жақтан келіп жатыр. Енді сол машиналардың бәріне ауаны ластайды, көлдісі отырады. 20 жыл болған машиналар алды, 15 жыл болған. Оны неге оны 1 жылдан кейін бәрін ауыстыру керек болады ол машинаны. 2000-ден бері қарай шыққан машиналарды кіргізу керек сияқты Қазақстан. Ескі машиналар көп, оны аударылып жататын да, көбіне сынып жататын да жол бойында. Енді ол тозығы жеткен машина деп. Облыс-облыстан машиналар келеді. Машина көп қазір Алматыда. Адамнан машина көп. Мына өзіміздің төңіректе аудандардан, ауыл-ауылдан келетін машиналар бар.
Ал Ерлан есімді жігіттің айтуынша, Алматыда көлік көп. Жөңкіген қалың машинаның көшеге сыймай жататыны үйреншікті көрініс. Ал ол көліктердің 70% сырттан келгендіктен экологиялық нормаға сай емес.
Негізі өте дұрыс нәрсе, ол көп жағынан экологиялық мәселесінен де жақсы, адамның қауіпсіздік жайынан да өте дұрыс нәрсе. Биыл 2008 жылы 2000 жылғы машинаны Қазақстанға кіргізбесе 2001-ден 7 аралық, соларды кіргізіп отса, ол дұрыс нәрсе.
Соңғы мәліметтерге қарағанда, қазір Алматыда шамамен 1,300,000 адам тұрады. Қала көшелеріне күн сайын 600,000-дай автокөлік шықса, олардың саны жыл сайын 20%-ға көбейіп келеді екен.
Көктөбенің үстіне шығып қарайтын болсаң, Алматы деген көкті ну көрінбейді. Баяғыны Қарағанды, басқа қалдар сияқты біз өте ешқандай завод көмір шығаратын жер жоқ. Тест болмаса. Бұның өзі сол жаңағы транспорттың көптігінен деп жатыр. Енді баяғыда біз өзіміз Алматының көшесімен жүргенде машина деген аз болатын. Зырқырап өте беретінбіз, кете беретінбіз. Қазір деген машина бір-бірімен жанасып шүйгеніп жүреді. Мына табында кетіп баратқан сиырлар сияқты. Адамда машина көп Алматы. Ертең-ерте мысалы мен өзім таксиға айтамын, мен адам тазымен айласам, марбері ертерек шығам деп ойлаймын, бірақ сол сағат 6-7-8-дің өзінде көшенің өзі сол машинадан көрінбейді, пробка.
Деді көлік жүргізушісі Бекежан. Алматы қаласындағы табиғи ресурстар департаментінің экологиялық ақпарат бөлімінің бастығы Назия Нұртазқызының айтуынша, шетелден келетін көліктердің ауаға лас түтінді жібермейтін бөлшегі істен шығып келеді.
Жақтан келген машиналар сол жерде жұмыс істеп жүргенде машинаны қабылдағанда нейтрализатор выхлопных газов сондай устройство болады. 7 жылға дейін ол деген шыдайды, 7 жылдан кейін уже оның пайдасы жоқ, ондай нейтрализатор. Сол пайдадан шыққан машиналар уже сол жақтан шетелден бізге келеді.
Департамент мәліметі бойынша Алматыға шетелден келгеніне 3 жыл болған 51,668 көлік, 3 жылдан 7 жылға дейін 59,973, ал 7 жылдан жоғары 402,096, 20 жылдан асқан 69,000 жеңіл автокөлік болса, оң рөлді 71,715 көлік тіркеуде тұр екен. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Нәйлә Сұлтан.
Әуеде жастардың толқыны, достар, кезекте жастар үні айдары. Қымбатты тыңдарман, егер сіздер біздің тұрақты тыңдармандарымыз болсаңыздар, онда біздің хабарларымыз барысында қоғамда болып жатқан түрлі жайттарға қатысты өз пікірлерін білдіремін дейтін кез келген жасқа микрофон кезегі берілетіндігін білер боларсыздар. Ал әуеге енді ғана қосылған тыңдармандарға айтарым, егер де сізді бүгінгі таңда қандай да бір мәселе мазалап жүрген болса, Азаттық радиосының жас толқын бағдарламасына хабарласыңыздар. Бізбен тек телефон ғана емес, интернет арқылы да байланысуға болады. Сондықтан ұшқыр айтып, өз пікірін білдіремін дейтін жастар болсам, сөз кезегін беруге бізде дайынбыз. Ал әзірге жастар үні айдарында сөз алған кезекті құрбыларымызды тыңдап көрсек.
Қазіргі жас мамандар негізі бұрынғыға қарағанда жұмысты білу деңгейі түсіп кеткенге ұқсамайды. Біліксіз мамандар әрдайым болған, бұрын да болған, қазір де бар, оны жоққа шығару әрине дұрыс емес. Мен ойымша қазір оқу қымбат, даладан келіп жатқан ақша жоқ, даладан келіп жатқан жұмыс тағы да жоқ. Сондықтан бұл өз ретінде жастардың жауапкершілігін арттыратын сияқты ма, өйткені ақыры сондай еңбекпен, маңдай термен оқылған әкешесінің үмітін ақтамаған тағы дұрыс емес. Сондықтан қазір мамандар әсіресе сондай бір аса маңыздылықпен, аса үлкен жауапкершілікпен қарайтын сияқты ісіне, өйткені қазіргі жастар түсінеді, жұмыс оңайлықпен берілмейді. Қазіргі жұмыс берушілер өте қатты қадағалайды бұл жағын. Тамыр танысы болса да, міндетті түрде оның біліктілігіне назар аударады. Қазір басында миы жоқ мамандарды ешкім алғысы келмейді. Өйткені нарықтық жағдайда әркім өзінің компаниясының рейтингісін, өзінің абыройын, өзінің атақ даңқын арттыратын сондай мамандарға маңыз беретін негізі.
Достар, мінекей осы менен бүгінгі жас толқын өз мәресіне келіп жеттім. Сіздермен соңғы жарым сағатты бірге өткізген мен Мәншүк Асаутай. Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін аман, сау болайық достар. Praha.